З'єднана Європа життєво необхідна для оборони свободи, демократії і миру, відзначив старшиня Європарламенту Антоніо Таяні у інтерв'ю Ватиканському радіо, яке дав сьогодні за кілька годин до запланованої у Ватикані зустрічі Святого Отця з лідерами європейських держав. Яны прыбылі ў італьянскую сталіцу з нагоды святкавання 25 сакавіка 60-годдзя падпісання рымскіх пагадненняў. Беспрацоўе сярод маладога насельніцтва, тэрарызм і міграцыя – вось галоўныя выклікі, на якія Еўрасаюз павінен даць тэрміновыя адказы, упэўнены новы старшыня Еўрапарламента. Тэрарызм не ведае межаў, таму і антытэрарыстычныя аперацыі не павінны мець перашкод, звязаных з межамі, перакананы палітык. Таму, на яго думку, трэба ўзмацняць згуртаванасць, пашыраць супрацоўніцтва паміж паліцэйскімі структурамі, судовымі органамі і спецслужбамі. Галоўную мэту свайго прэзідэнцтва Антоніо Таяні бачыць у спрыянні адзінству Еўропы, каб яна была сапраўды Еўропай народаў. Ён выказаўся за працяг дыялогу з Вялікабрытаніяй, нягледзячы на рашэнне краіны выйсці з ЕС. Ён прызнаў, што так званы Брэксіт не з'яўляецца пазітыўным вынікам для Еўропы і дадаў, што цяпер трэба быць прагматычнымі, весці перамовы з брытанцамі і абараняць інтарэсы жыхароў. Мы павінны працаваць, каб будучыя адносіны паміж Еўрасаюзам і Вялікабрытаніяй былі станоўчымі. Вялікабрытанія выходзіць з Еўрапейскага саюза, але не пакідае Еўропы, дадаў палітык. Палітык падкрэсліў неабходнасць нанова адкрыць каштоўнасці, якімі была натхнёная сама ідэя стварэння Еўрапейскага саюзу. Мы павінны падарыць сваім дзецям магчымасці жадання верыць у іншую будучыню. Без каштоўнасці, без ідэнтычнасці Еўропы не існуе. І калі хочам супрацьстаяць з большай мужнасцю вялікім выклікам сённяшняга дня, мы павінны верыць у нашу стракатую і з'яднаную ідэнтычнасць. Сёння, на думку Антоніо Таяні, адчуваецца неабходнасць наблізіць грамадзян да палітычных інстытутаў, скараціць дыстанцыю, якая існуе паміж Брусэлем і жыхарамі, размаўляючы з імі, тлумачачы тое, што адбываецца, даючы канкрэтныя адказы на іх запыты, імкнучыся вырашыць праблемы, з якімі не спраўляюцца асобныя краіны ці мясцовыя органы ўлады. Старшыня Еўрапарламента пажадаў, каб Еўропа працягвала свой шлях, выпраўляючы здзейсненыя памылкі, запаўняючы прабелы, якія існуюць, і працуючы ў інтарэсах грамадзян. Менавіта гэта пасланне, як паведаміў Антоніо Таяні, еўрапейскія лідары і хочуць пераказаць пантыфіку.